Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere päevast! Täna räägime kõrgete ametikandjate hüvedest, küsime, kas neid on kaasajal vaja, kas neid on kunagi tarvis olnud ja miks on läinud nii, et kui hüved on, siis tihti peale vähemasti vabas ühiskonnas tuleb sellest pahandus, kas siis selle tõttu, et leitakse, et need hüved pole õigustatud, et kõik ju teevad oma tööd nii hästi kui oskavad kõikides ametites või siis kipuvad inimesed neid võimalusi, mis neile on antud seoses ametiga kuritarvitama. Ja vestuskaaslasteks olen palunud Riigikogu põhiseaduskomisjoni liikme ja põhiseaduse eelnõu autori Jüri Adamsi. Tere, Jüri!
Tere, tere!
Ja teise mikrofoni taga on endine minister ja Riigikogu liige, praegune kooliõpetaja ja inimõiguste instituudi juht Vootele Hansen. Tere, Vootele!
Tere!
Ja vestust juhib õiguskantsler Ülle Madise. No nii, et teiega alustame ju alati vestlust ajaloost. Et millest see on tulnud ja kui kaugele üldse tasub tagasi vaadata, et kõrgetele ametikandjatele, olgu nad siis kuningad, presidendid, siis kui hakati parlamente valima, siis parlamendiliikmed, ministrid, kohtunikud, mitmed teised ametimehed on ette nähtud lisaks töötasule erinevaid hüvesid, et sõiduk ja kannupois ja assistendid ja noh, näiteks presidentidel ikka on omad käsundusohvitserid, valvemeeskonnad. Et kui kaugele niisugune traditsioon teie teada tagasi ulatub ja mis selle asja mõte võis kunagi olla?
Mina arvan, et ulatub ikka õige kaugele. Kui vaadata pärimusi näiteks vanast Rooma riigist, mis räägivad kuningriigi ajast, need 7 või pidi müütilist kuningat, siis me teame, et kuningas elas riigile kuuluvas majas, kandis punast purpurmantlit, tal oli terve rida hüvesid, mida hiljem konsulid ei võtnud. Ja konsulid oli lihtsalt purpur äärisega tooga, mitte üleni purpurpunane. Ja Rooma erineb ka sellepärast, et Rooma oma seisuste poolest tagas selle, et kui siin arvati sensorite poolt juba vääriliseks näiteks olemaks ratsanik kui senaator, siis sa pidid ise ära elama. Tõsi välised tunnused, nagu ma mõtlen, need samad purpurservad ja need olid olemas. Ametisse valiti neid ju ka, kui jätame sensorid kõrvale kõiki 9 või määrati. Samas Ateena, kus loosideel võis saada iga kodanik avalik ametisse, Ateena hakkas juba palka maksma. Ja hiljem me teame seisuslik ühiskonnaajast siin Eestiski. Korda on tõudnud näiteks, kui odavalt näiteks Toom Kildvaritses Toompealinna või Raad, Tallinna Allinna, kui odavalt Rüütelkond valitses Eestimaa kubermangu, teostas oma töid, kuna see oli ta seisuslik kohustus. Aga samas terve rida nende endi poolt palgatud ametnike omasid ametikortereid. Võtame tavaline lugu, et sa kas politseinik, jaoskonna arst, apteeker, siis ülesannetesse kuulus, et sul on ametikorter ja priiküte ja viivalgustus. Noh, priiküte ja priivalgustus oli, me mäletame, veel viimase venna ajal maakooli õpetajatel. Kõikjal, kuhu oli vaja inimesi saada, kes tuleb värvata, kes tuleb teed mõneti ajutiselt ja põhiline, kelle ametikorteri asukoht pidi olema teada.
Miks?
Et ta leitaks ülesse igal hetkel. See tähendas omakorda perekonnale teist probleemi, tean mitmete vaimulike perede lapsi, kes on kurtnud seda, et tegelikult noh, kui isa kas ametist vabaks jääb või suri, siis tegelikult pidid oma ametipinna vabaks andma ja seega nende lapsepõlve kodu oli teadsed, et see on nendel alati ajutine ja mitte nende perekonna oma. Aga napid oma kätte saadavad. Ja ka kõrgad riigiametnikud, kes on juba tegelikult institutsioon. Me ei kujutaks ette Suurbritannia peaministrit väljapool Downing Street 10 ju.
Miks mitte?
Aga sellepärast, et ongi institutsioon, ta peab olema kogu aeg kätte saadav, kogu aeg hästi valvatav ja ka kogu aeg ära toimetatav. Kui ta elaks nüüd, oletame, et saab mingisugusest uuest erakonnast näiteks selles ametisse inimene, kes elab kas suures kortermajas või rida elamus, tema julgeoleku tagamine on väga raske. See aga inimene peab allutama, kui inimene läheb nendesse ametitesse, ta peab kohe teadma, et tema teatud eraelulised sfäärid hakkavad kitsenema. Ja see, ma arvan, see ulatub väga kaugele, aga sageli ta ei puudunud üldse mitte kõrgeid ametnikke, või sama priiküte ja piivalgus oli vajalik nendele, kes elavad päris ääremaadel. Ja mulle isegi seletati Kanadas, et kunagi sealne ratsapolitsei, kui ta võidi saada loode piirkonda või kaugpõhja, et peeti heaks tooniks, et enne 35. aastat ei abiellu, enne kui lühestakse lõunasse tagasi.
Mina viiks juttu natuke tänapäeva piiridesse tagasi. Ja aga tänapäeval on muidugi oma ajaloolised juured olemas. Ei tea, kas meie kuulajad on väga tõsiselt pannud tähele seda, et Ameerika Ühendriikides astus mõnigu tagasi ametisse uus president ja see uus president üle pika aja on selline, kes ütles, et ma olen piisavalt rikas mees, et mina riigi käest palka ei võta. Ja noh, selline asi on 19. sajandil oli see isegi Eestis veel täiesti normaalne, et rikkale mehe rikas mees võis riigi ametit pidada ka täiesti ainult üksi sellest, et ta tahtis riiki teenida, et ta ei vajanud. Vaidlus sellel teemal Eestis on kõige ägedam ja huvitavam olnud 20. aastal, kui oli asutava kogus, arutati asutava kogu tööreeglistiku ja ka siis uut põhiseadust. Ja siis kerkis üles niisugune küsimus, et kas riigikogu liikmetele peaks üldse palka maksnama. Terve hulk alalhoidlikumate poliitiliste rühmade inimesi arvasid, et ei, et seda ei ole vaja. Ja siis sotsialistid jälle omakorda tulid välja kahe vastuargumendiga. Üks oli see, et demokraatliku riiki ei ole võimalik ehitada üles niimoodi, et vaesed inimesed, kellel on võimed mingisugust olulist riigiametit täita, et nemad peaksid jääma kõrvale selle riigiameti sobivusest sellepärast, et nad on liiga vaesed. See oli üks argument, teine oli natukene praktilisem argument, oli see, et kui nüüd piisavalt rikkad näiteks advokaadid, kes oli väga oluline rühm asutavas kogus, et nemad, kui nemad palka ei saa, siis loomulik, et nemad jätkavad oma ametitöö tegemist, mis tähendab siis seda, et nad ei jõua mitte igale riigikogu istungile, kuna neil on vaja ka leiba teenida vahepeal ja üldse nende ajust on suur osa hõivatud nende igapäevase töökogemustega ja ei saa rakendada riigitöö tegemisele.
Ja Eesti riik on ju veel suhteliselt väike oma pindala poolest, aga oli ju juba 20. aastatel küsimus ka selles, et kus siis rahvasaadik elab, kui ta ei ole valitud Tallinna linnast ja kuidas ta Tallinnasse saab, sest et eks see reisimine tollal nõudis ju pikemat planeerimist ja küllap oli ka kulukam või kuidas sellega oli, et kuivõrd seal need tänases mõttes kuluhüvitised olid?
Tänases mõttes kuluhüvitisi oli ja ei olnud ka, et selliseid kuluhüvitisi nagu praegu on, need võisid tekkida ainult sellisel juhtumil, kui rahva esindaja saadeti komandeeringusse, et siis nagu igal komandeeringusse saadetul oli tal õigus komandeeringu ajal hädavajalike kulude, aga muidu oli niimoodi, et peale palgasüsteemi, mis oli natuke keerulisem aja jooksul muutus, oli ette nähtud väljaspool Tallinnat elavatel inimest, oli ette nähtud korteri raha, kui ma ei eksi, siis krooni ajastul see oli vist 40 krooni kuus ja siis oli, kuna rauteed olid riigi rauteed, siis rautesõit oli tasuta, see tähendab siis riika ja siis oma endale kuuluva firmaga asjad ka korda, et Tallinna ja siis selle riigikogu liikme elukohale kõige lähema rautejaama vahel oli tasuta sõit.
Aga ma olen nende onu käest küsinud, et bussifirmad, mis üldse erafirmad, kui nemad pidasid au asjaks sageli riigikogu liikmeid tasuta sõidutada ühend bussijaama või rongijaama või ka Tallinnasse, kuna see oli ka buss nendele autofirmadele ju reklaamiks.
Et siin saab teha niisuguse vahe kokkuvõtte, mulle tundub, et kui vaadata päris kaugel ajalukku tagasi, siis küllab need purpursed mantlid ja kuldsed kroonid olid paljuski ka toreduse pärast. Ja võib-olla ka mingisuguse religioossele mõõtmele sarnaneva mõõtmega inimeste jaoks. Ja siis mis tuli Eestis iseseisvuse väljakuulutamisel ja selle järel välja, et tegelikult kui ühiskond ei ole väga rikas ja ei ole niisugust selget aadelkonda ja veelki enam, kui tahetakse demokraatlikku valitsemist, ehk siis seda olukorda, kus iga ühel on püüdlikkuse korral võimalik põhimõtteliselt iga ametit, mis tema võimetele vastab saada, kaasa arvatud lüüa kaasa riigijuhtimises, olgu parlamendi liikme ministriga või mõne ametnikuna, et siis ei saa kehvemast perest inimesi ja kehvemal majanduslikul järel inimesi tõrjuda, mis tähendab, et mingisugused palgad ja hüved peavad olema ette nähtud, nii et seal on siis lisaks toredusele või toreduse asemel on see praktiline vajadus. Kui nüüd okupatsioonieelne aeg siin meie vestluses läbituks lugeda, et võib-olla me põikame sinna veel mõned korrad tagasi, siis nõukogude aeg üle üldse totalitaarsed ühiskonnad on ju tegelikult nende kõrgete ametikandjate defitsiidi olukorras eriti hüvedega üle külvamisega vägagi silmapaistvad olnud. Et seal nüüd on erand on see, et üldiselt avaliku pahandust sellest ei tulnud, kui just see totalitaarne võim ise ei tahtnud pahandust teha selleks, et kellelegi kätte maksta. Et siis seda, kuidas moodi käidi suure lennukiga üksinda perega puhkamas või millised olid ametikorterid või millised olid siis eri poed ja eri haiglad ja et eks seda rahvaseast teati, aga avalikult sest kindlasti ei räägitud ja et need hüved olid kindlasti palju suuremad kui praegu. Et mis eesmärk, ütleme, kui võtame teks nõukogu testi näitel, et mis eesmärk teie arvates seal nendel hüvedel oli?
Aga väga hea on ka inimest kontrollida, kui ta elab ametipikorteris, tal on kasutada ameti suvila, ta võib kasutada ameti autot, kui ta teab, et kui ta siis üle piisavalt püüdlik või lojaalne, ta võib selle kaotada, aga siis ta kaotab ka märkse kõik. Aga see kehtis suure osa ka tööliste kohta. Enamasti elati asutuse korteris, kui olid suured tehase ja suured tööstuslinnad lausa. Elati selle ametkondlikul elamispinnal, laps käis selle sama ettevõtte lastaias, ka see kool oli tegelikult selle ettevõtte oma, samamoodi mingi puhkekodu, kus käidi oli sama, see olid ikkagi igate pidi sellega seotud, jällegi teadsid seda, et kui sa mingil põhjusel peaksid ametikoha kaotama, siis sa väga palju oma elu hüvedest ja mugavusest kaotad.
Meil on küsimus nagu selles, et me tulime nõukogude ajast ja paratamatult koos meiega tuli üks osa nõukogude aega meiega kaasa uude taastunud iseseisvuse Eestisse ja see on kindlasti nõukogude aja lõpukümnendite suhtumine riigivarastamisse. Et riigivarguse muutus siiski taunitavast teost peaaegu algul talutavaks ja lõpuks võitavast heaks kiidetavaks teoks. Ja selle mentaliteedi kandjad inimesed, need on toonud teda edasi ka meie praegusse aega ja sellepärast meie aeg ei ole suurt võrreldav sellega, mis ta oli varasemast ajast. Kõik, mis riigi käest on võtta viisakate vahenditega või isegi ebaviisakate vahenditega, selle võtmist peetakse normaalseks ja heaks kiidetavaks. Ma mäletan, et päris meie praeguse ametnike riigi alguses, kui esimene avaliku teenistuse seadus oli riigikogus, ma arvan, see võis olla aastal 93 või 94, siis ma esimest korda nägin, kuidas ametnikud aktiveerusid oma enda nii ütelda kasti huvide esindamisel ja püüdsid igate pidi kõik võimalike lisasoodustusi erinevatele ametnikele sisse kirjutada üldiselt nad saidki seda ja edasi ta selles mõttes läks, et kui tagasi vaadata, siis need 90. aastad olid selle pooles ja 2000. aastate algus veel, et siis ei olnud majanduskriise ja eraettevõtlus oli väga ahvatlev ja üldiselt kõik, kes eraettevõtlusse läksid, nendel oli, kui nad vähegi hoolikad inimesed olid ja töökad inimesed, siis neil oli mingisugune edu ja nad elasid hästi. Peale selle vahepeal oli ametnike kaadrimuudatused olid toimunud, kaks väga olulist põhjust olid see, et vabariigi taastamise algusaastatel lahkusid riigiametitest kõik inimesed, kes ei osanud piisavalt eesti keelt või kes olid sellistes ametites, mida ei olnud enam uuele taastatud riigile vaja või kellel olid mingisugused nagu kuide võimu süüd hingel. Et ja tulid suurel määral noored asemele. See aeg lõppes kuskil 2000. aastate lõpul, kui toimus üks niisugune oluline majanduskriis, kus äkki Eestis ei olnud enam niimoodi, et kes vähegi leiva tükki järele viitsis kätt sirutada, et see sellega ka sai. Ja taastus selline üldine riigi klientluse meeleolu, mida olid nõukogude aja ka rohkem kohanend inimesed oma lastele ja lastele kogu aeg soovitanud, et lapsekesed, ärge jantige selle eraettevõtlusega, et minge riigi tööle, püüdke ennast hästi ennast kohale panna, see, kes riigi leiba saab, see ei jää kunagi päris nälga, et ükskõik milline see aega, ajad võiksid halvasti tulla. Nii et me elame tegelikult selle 2000, ma ei tea, kas ta umbes 10. aasta või natukene 5-10. aasta vahel toimunud vaimse murrangu tagajärgede maailmas siiani.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet, rääkime täna kõrgete ametikohtadega kaasnevatest hüvedest, küsime, kas need on põhjendatud ja miks neist kipub pahandust tulema. Oleme siin Kuku mikrofonide taga kolmekesi, Riigikogu liige Jüri Adams, kooliõpetaja Vootele Hansen ja õiguskantsler Ülle Madise. Jõudsime oma jutuga taastatud Eesti Vabariiki välja, aga ikkagi tahaks minna veel sinna päris algusaastatesse tagasi. Oli üks päris huvitav märkus, mis tuli Vootele jutust, vähemalt nii sain sellest aru, et tegelikult nõukogude ajal paljuski hüved olid selleks, et inimesed sõltuksid. Et mitte sõltumatuse tagatised, vaid sõltuvuse tagatised. Et kui sa ei ole lojaalne, kui sa hakkad mingit isetegevust tegema, siis sa kaotad ametiauto, ametikorteri, kui sa olid lihtsam tööline, jällegi tehase korter, lapse lastaia koht, sanatooriumi tuusik. Et ühesõnaga kõige sellega tegelikult loodi sõltuvust. Ja siin ongi üks niisugune päris kummaline paradoks, et 90. alguses jällegi keerati need samad hüved kuidagi teisipidi just kui sõltumatuse tagatisteks. Et sellega, et 90. alguses päris mitmesse seadusesse olid tegelikult näiteks ametikorterid ja ametiautod olid sisse kirjutatud. Et näiteks muide ka õiguskantsleri seadusesse, kui uurisin oma institutsiooni ajalugu ja jõudsin tegelikult kõige esimese õiguskantsleri seaduseni, mis siis vastu võeti, kui põhiseadus oli jõustunud, et siis seal oli kohe eraldi selline trükimasinal löödud osa, kus oli kirjas, et ametikortereid jagab oma tähtsamatele kaastöölistele õiguskantsler ja et mitmel inimesel oli siis ka ette nähtud ametiauto, autojuht, et ja see oli teistes ametites samamoodi. Ja see on õige, et mida Jüri mainis, et hakkas järjest siis ka see ära kaduma. Nii et tollal, jah, et see oli niisugune kummaline muutus. Ja kui nüüd Jüri mainis seda uut avaliku teenistuse seadust, kus tõepoolest nähti ette terve hulk hüvesid, et siis mulle kohati tundub, et kas selles ei võidud tegelikult eeskuju võtta nüüd omakorda Saksamaalt. Sest kui vaadata, et kuidas need, noh, need on sellised ideologiseeritud mõisted, poliitilised klassid või võimueliidid või establishment või kuidas keegi ütleb, et kuidas need on siin Euroopa riikides kas või kujunenud, et siis kui näiteks Ühendkuningriigis, Inglismaal, oli see ikkagi sisuliselt päritav, inimesed, kes said võimule, tulid Eatonist ja teistest sellistest kallitest koolidest, oli üks seltskond, et siis Saksamaa peale teist maailmasõda võttis absoluutselt teise hoiaku, et igasugune elitism peab olema välistatud, avalikud ametnid tuleb jagada väga selges karjäärisüsteemis, selged hüved, mida siis eduka teenistusega kaasneb ja nii edasi, et võib-olla kirjutati sealt neid maha, aga te mõlemad mäletate neid aegu.
Eks see eeskuju võeti Saksamaalt küll, aga mõnetakse Saksamaal on päris vanade juurtega teame , et ilusad valgustatud monarhid nagu Joosef Teine , ka Preisi kuningad , nemad viisid väga kindlalt sisse , no see teine on eriti tuntuks saanud , ta nimelt keeldus enda kroonimispidustustest . Tuues ettekandjaks Riigikassa suure võla pärast sõda , sõdu , noh , türklastega peetud sõdu 18. sajandi lõpus , aga ilmselt üks põhjus oli see , et kroonimisel ta ei oleks saanud , noh , niikuinii mitmes linnas oleks pidanud ta kroonitama , ei oleks ta saanud , pääsenud mööda kohalike seisuste privileegide taaskinnitamisest . tema ju viis läbi nii-öelda meie mõttes haldusüksuste reformi ja kehtestas väga bürokraatliku süsteemi , et igaüks , olgu kas või hertsog või tavaline talupoja seisusest pärit isik , tahab seda riigiametnikuks võib alustama madalast astmest , aga see tähendas ka täielikku kuuletumist riigi käsule , et riik võis saata sind sellesse piirkonda , kogu selle suure impeeriumi ulatuses tööle , kui ta vajalikuks pidas . mis tähendabki seda , et sul peabki ametikorter olema , kuna sa ei hakka tegelema kinnisvaraäriga , minnes 3 aastaks kuhugi piirkonda . ja sealt läheb väga tugev see ametikorterite tee , pluss seesama , et ametnik peab olema kättesaadav , seega inimesed peavad teadma , kus ta asub . ja see oli ka suurel määral eeskujuks keiserlikule Venemaale ja sealt tuli ta ka Eesti Vabariiki , kus on nii politseinikel , mitmetel muudel , noh , ütleme , teen sõna , jaoskonna arstid , ja mitmetel muudel riigiametnikel oli see ametikorter ette nähtud . tõsi , ta teadis , et niipea teenistusest lahkub , peab ta ka korterist lahkuma .
no meil on nüüd taastuvenergia ajal olnud kaks perioodi , kus on olnud kaadri värbamisel kaks täiesti erinevat ideoloogiat . Esimene sündis ilmselt vastukaaluks Nõukogude ajale , sest taheti kuidagi teistmoodi , Nõukogude aeg ei saanud jätkuda ja suurel määral võeti enne sõda Eestis olnud kõrgemate riigiametnike karjäärimudel üle , see oli üsna niisugune ebatavaline ja oma ajale mittetüüpiline katse luua siis selliseid karjääriametnike mudelit , et inimene algab peale ülikooliharidust , asub riigitööle vastavalt oma kogemuste ja võimete ilmnemisele , siis ta tõuseb järjest , kuni siis jõuab kõige tähtsamate kohtadeni , mis meil on , apoliitilised kohad , ma mõtlen , see on ministeeriumites siis vähemalt kantsleri tasemel ja siis , kui ta on elu lõppeni hästi töötanud , siis ta saab veel lisaks eripensioni . et selle mudeli minu arvates kõige silmapaistvam propageerija oli esimene Justiitsministeeriumi kantsler Mihkel Oviir , kes teiste kantsleritega koos püüdis seda mõtet edendada , see tuli ka siis avaliku teenistuse seaduses , teoreetiliselt pidi olema ametnike reserv , et kui kuskil mingi ametikoht vabaneb , siis reservist võetakse järgmine sobilik inimene ja sellega tulid need kõrgemate riigiametnike eripensionid juurde , Nõukogude ajast olid traditsiooniliselt eripensionid olid olnud teatud noh , niisugustele tervisele ohtlikele ametitele ja mitmesugustel teistel . Aga see mudel ühel hetkel asendus teise mudeliga ja see teine mudel , selle põhimõte on siis selline , et riigil peaks olema igal hetkel õigus tööturult võtta esimene ennast pakkuv kõige sobiv ametnik , kes on olemas ja see on siiamaani edasi kestnud , selle praktiline järeldus on siis see , et püütakse inimesi võtta , eriti kes on erasektoris olnud edukad ja igasugune töölevõtmine käib üsna niisuguste keeruliste konkursisüsteemide kaudu .
jah , ehk siis karjäärisüsteem oli see , mida üritati 90-ndate alul juurutada ja positsioonisüsteem siis see hilisem ja see on nüüd tegelikult ju viinud selleni , et ma ei ole üldse kindel , et kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses ette nähtud kõige kõrgem palgamäär 5200 eurot , mis on siis Vabariigi Presidendil , Riigikogu esimehel , peaministril ja Riigikohtu esimehel , et selle palgamääraga nimetatud isikud esimesele A4 lehele üleüldse mahuvad . et tegelikult see on ju ka teada, et ka selle tõttu muidugi, et see regulatsioon ebaõnnestus, et siis ka ministeeriumide kantslerid ja paljud teised ametnikud on ju tegelikult nendest oma tippjuhtidest ammu mööda läinud ja täpselt samamoodi siis ka erinevate ametite inspektsioonide peadirektorid näiteks, nii et lihtsalt erasektorist ilmselt selle hinnaga inimesi ei saa, et eks oli siis selle teise mudeli nii-öelda mõju.
No me mäletame, et krooni ajast tuli väga pikka aega oli seaduses kõige kõrgemast palgastme stik oli vist 12,500 krooni riigametnikule, tegelikult maksti mitu korda enam.
Just, sest siis tulid need igasugused lisatasud, et ka siis, kui mina avalikus teenistuses tööd alustasin ametnikuna Justiitsministeeriumis 96. aasta lõpul, et siis oligi nii, et sa pidid tõestama oma võõrkeele oskusi ja staasi ja et juba ainuks siis see palgaleht oli niivõrd keeruline, et paljud ja paljud lisatasud. Nii et.
Ma siin peab ütlema, et täpselt see sama süsteem oli nõukogude võimu aja vähemalt viimase 20 aasta jooksul, nii et mingil moel põhjused võivad samad olla, aga tulemus on tegelikult nõukogude võimu palgasüsteemi, nii ütles silmakirjaliku palgasüsteemi taaskasutusele võtmine.
Ja nii nagu siin õigesti Jüri juba mainis, et kui tuli majanduskriis, et siis tegelikult suur hulk nendest hüvedest kas kaotati või neid oluliselt vähendati. Et mis minu arvates oli väga hea areng, oli see, et need arvukad lisatasud kadusid ära. Ja õnneks ei suudetud jõustada ka tervikuna tulemuspalgasüsteemi, kuigi seda siiski üritati, lihtsalt asi on selles, et avaliku teenistus ametniku töösse see ei sobi. Et tegelikult see tulemus ei ole niimoodi mõõdetav nagu tabureti tehases taburetide hulk. Ja ses mõttes, kuna sa saad seda, mida sa mõõdad, aga ametnikult tuleks nõuda seda, et ta on inimlik, tegutseb põhiseaduse vaimus, et ta tahab alati parimat igas olukorras, mõtleb sellele, mis just selles olukorras on parim, et noh, seal on see tulemuse mõõtmine kas väga subjektiivne või siis on teine võimalus, et ta viib täiesti valede tulemusteni, nii et ka see ei õnnestunud, aga siis lihtsalt siin lühidelt kokkuvõttes, kui alguses oli siis ametnikel ette nähtud lisaks tavapärasele palgale puhkusele, mis on ka kõikidel teistel töötegijatel, et siis olid ette nähtud lisapuhkusepäevad, mida on vähendatud siis paljudel kohtadel ametiauto, eripensionid, mis on siis praeguseks kaotatud, et ei ole neid riigikogu liikmetel, kohtunikel, õiguskantsleril, riigikontrolleril, et need säilisid nendel, kes olid selle välja teeninud või sellest suure osa välja teeninud, et teistel kaotati ära. Siis olid ju erilised toitjakaotuspensionid pereliikmetele, erilised tervisekontrollid ja tervisega seotud võimalused. Teada on, et mõnes asutuses soodustingimustel laenud. Siis olid välisreisidega seotud hüvesid. Esindustasud. Et esindustasu on üks huvitav asi, see on siiamaani säilinud, siis maksuvaba palgalisa.
Aga kus see on säilinud? Ma küll ei tea praegu ühtegi.
Esindustasu on säilinud presidendil, peaministril, riigikohtu esimees sai hiljuti ja ma usun, et see on minu teada ka riigikogu esimehel. Et rohkem neid ei tohiks tõesti olla. Ministritel on ka. Ja siis mitmesugused hüvitised, sõiduraha, eluruum, personal. Et no põhimõtteliselt see valik oli Eestis kõik olemas ja enamik sellest on kaotatud ja ma arvan, et see on tegelikult väga õige mõte. Et pigem tuleks inimestele maksta mu meelest ausalt palka. Ja siis selle palga eest inimene ise ostab endale ülikonna või kleidiselga ja ostab omale sõiduki, mis tema perekonna vajadustega sobib ja lihtsalt, et see palk peab olema siis selline, et inimese kvalifikatsioonitase ja tööpingutus on sellega hüvitatud. Selle väga keerulise küsimuse juures läheme korraks reklaamipausile.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet, räägime täna kõrgete ametikandjate hüvedest. Küsime, kui õigustatud need on, miks nendest pahandus kipub tulema. Jüri Adams, Vootele Hansen ja Ülle Madise. Jüri, sulle ei sõna.
Noh, vahepeal oli paus, ma läks see mõtte ja liin juba ära, mis oli enne pausi ja võibolla see ei olegi väga oluline. Ma arvan, et kõige olulisem, miks pärast peavad olema kõrgetel riigiametnikel ja ka firmade tippjuhtidel suured palgad, on see, et nad peavad olema nende pead peavad olema vabastatud kõikidest muudest lisakohustustest, millega inimesed peavad tegelema, juhul kui neil ei ole piisavalt igapäeva elu rahag. Ja selles mõttes kindlasti inimene, kes ei pea mõtlema seda, et kas ma, kust ma nüüd saan odavama söögi omale ostetud või kus on poes odavam väljamüük, et mul on vaja lastele riideid, see saab tulemuslikult tegeleda oma asjadega. Minus see on üks niisugune asi, mida põhimõtteliselt ei oleks vaja tõestada, et terve maailma ajalugu nagu seda teeb, et on olemas ka väga andekaid vaeseid inimesi olnud, aga nemad juba siis oma enda mõtlemisest lülitavad selle, need maise olemasolu igapäeva probleemid lülitavad välja, et sellega on nagu asi okei. Aga küsimus on minu arvates ka teisest küljest, et kuidas rahvad näevad ja käsitlevad oma enda tippametnike ja tippjuhte. Et selge on see, et need see on üsna erinev, et kui ruutslased tõenäoliselt tunnevad uhkust selle üle, et nendel on niisugused peaministrid, kes noh, praegusel ajal seda enam nii ei ole, et nad tänaval kõnnivad ilma julgestus saatkonnata, aga veel mõni aeg tagasi see oli, nüüd on tavaliselt siis, kui see toimub, siis ilmselt julgeoleku politseinikud hiilivad tänava teisel küljel kuskil järel, kui nad sõidavad, ütleme näiteks trammiga või trolliga tööle. Aga on olemas teine osa, vähemalt Eestis on see päris oluline, et meil on üks osa rahvastikku, nagu me üldse oleme kultuuriliselt väga lõhenend elanikkonnaga rahvas, kes eeldavad, et nende juhid näevad välja kuidagi niimoodi rikkamad, jõukamad, tähtsamad kui tavalised inimesed. Ma mäletan, mul oli kunagi üks Riigikogu kolleeg komisjonis, kes oli valitud Ida-Eestist piiriäärsetest aladelt ja tema väitis päris tõsiselt, et kui tema läheb oma kodukanti, oma valimati juurde ja kui tema sõidab musta mersuga, et siis teda käsitletakse ühtemoodi, temasse suhtutakse suure respektiga, aga et kui tema sõidaks mingisuguse sellise, noh, nagu üliõpilaste niisuguse väikese autoga, siis keegi ei võtaks teda eriti tõsiselt, noh, mis mees see niisugune on, kes ei jõua isegi endale korraliku autot muretseda, et meil on need asjad kuidagi, meie rahvas on lõhenenud ja meie hinged on lõhenenud.
Jõuamegi ühe väga tähtsa küsimus, on väga hea, et sa seda puudutasid, et kuivõrd need välised attribuudid, see sama uhke ametiauto või siis selline kuluhüvitis või kompensatsioon, mis võimaldab niisuguse uuema ja suuremat ja edevamat sorti auto hankida, riigipea ja siin peaministri puhul näiteks julgestuspolitsei saatmas või siis seal käsundusohvitserid ja Vabariigi presidendi kantseleis, noh, need samad kaitseväelased, kes seisavad ukse kõrval ja valvavad, et kuivõrd see on oluline selle institutsiooni autoriteedi jaoks? Et ma ise mõtlesin siin just Vabariigi aastapäeva jälgides, kui hakkasin ka selle saate peale mõtlema, et kindlasti öeldakse, et ühelt poolt just kui poleks seda üldse vaja, et kõnet ja ametiketti ja aga teiselt poolt, kui seda ei oleks, siis oleks kohe päris halvasti.
Mul endale tundub, et tegelikult need välised noh, regaaliad on üsna huvitavad, kus samad võtsime sama rääkse progrootsist. Sama võib tuua ka Inglismaa teised näitud, seal on ju kõik need ametlikud regaaliad antud riigi peale ehk monarhile, kellel on suur õukond, suur osa käsundusohvitsere saatjad on ju vana õukonna pärandus, kus ärme unustada, kui räägite sunnismaisusest, siis ka samad aadlikud. Neid ohtin kas lahkuda oma mõisast, kuna nad olema kätte saadavad sõjakäiguks, või nad ei tohtinud lahkuda õukonnast. Tegelikult ka nende liikumisvabadus oli piiratud läbi sajandite. Ja tänapäeval ma olen harjunud sellega, et siis see nende riigi hau ja uhkus, mis kehastab riiki, väljendub selles samas monarhis ja tema õukonnas. See, et peaminister käib siis lihtsalt ringi ja on nagu mees meie hulgast, aga ta ongi valitav ju.
Aga temal on ka ilmselt ikka tänapäeval selged ihukaitsjad, protokoll, on korralik kuulikindlate klaasidega auto ja kõik nii edasi .
on , aga need ei paista nii väga silma . seejuures need nii-öelda presidendikesksed riigid ongi kummalisemad , Saksamaa president on küll väga tagasihoidlik mees , enamasti ei tule ta nimigi kellelegi meelde , aga teatud sümbolid käivad temaga kaasas . noh , meil on selgelt eks kunagise Peterburi jõukonna mõju on ka Eestisse ulatunud siiamaani ja noh , mäletame , mismoodi sai lapsena mõnikord Soome Vabariigi aastapäeval vaadatud Soome presidendi vastuvõttu , mis ilmselgelt on inspireerinud ka siis meie presidendi kantseleid ja presidenti kunagi , no siin 90-ndate algul . nii et sellised monarhistlikud tavad on ka meil olemas ja mina ei oska öelda , on nad head või halvad rahvale , nad tegelikult ju meeldivad .
et mul on umbes sama tunne ja kui siin kuulasin , siis mõtlesin selle peale , et kui siin proua Angela Merkel oli Eestis külas ja oli võimalus temaga koos hommikust süüa , siis see oli noh , ei tulnud proua Merkel lihtsalt ei astunud üle ukse sisse , et tervist ja hakkame hommikust sööma , vaid ikkagi tuleb koos oma julgestusmeeskonnaga , siis on tal kaasas nõunik , kes kannab tema kotti , siis on keegi , kes vaatab kella , keegi , kes kirjutab asjad üles ja siis vaatadki , et see ongi , see on see protokoll , see loob mingi teise meeleolu , et ma siin ei võta seisukoht , on see hea või halb , ma lihtsalt ütlen , et see on teistmoodi ja on täiesti võimalik , et paljude inimeste jaoks , kui seda ei oleks , et siis ei oleks sellel presidendi või kantsleri visiidil seda maiku , mis tal on , kui see taust seal kõik juures on .
no vaatame , kus ka Eesti Vabariigi enda ajaloosse läinud on , kui Rootsi kuningas hakkas tulema Eestisse , siis ju ka riigivanema ametikorter koliti Toompealt üle Kadriorgu , et igal juhul see on küll lossi moodi asi , kus Rootsi kuningat vastu võtta .
ma tuleks siia juurde , et meie selle protestantlik luterliku kultuuri juures on ilmselt mindud noh , tagasihoidlikkuse rõhutamisega üle mõistliku piiri ja siit tuleb terve hulk asju , meie ühiskonna üks väga oluline osa on ka lapsed ja lastel peavad olema lastepärased asjad , tähendab see , mida nende silmad näevad ja mida nende kõrvad kuulevad , ega siis kui lapsed ei saa seda olulist informatsiooni nende meeltega ja nende eale sobival viisil , siis on asjad halvad ja on olemas terve rida täiskasvanuid , kes on ka lapsemeelsed või lastele sarnased ja nende silmad ja kõrvad otsivad ka ja selliseid asju , mida võib-olla meile , kes me siin praegu mikrofonide taga oleme , ei ole olulised , meile võib see olla väga kena , kui me näeme oma peaministrit tulemas rahva hulgas vastu või presidenti sõitmas trammiga , vist seda küll ei juhtu praegusel ajal , aga varem on seda ka juhtunud , aga on olemas üks osa meie ühiskonnast , kellele niisugused asjad ei ütle mitte midagi , nemad tahaks seda riigi olemist ja tähtsust näha niisuguste teistsuguste vahenditega edasiantavalt .
ja nüüd saate lõpuminutitel tahaks rääkida sellest , millest vaid riivamisi oleme kõnelnud , ehk siis ametiga kaasas käivate võimaluste kuritarvitamisest , et nagu öeldud , siis Eesti on nendest hüvedest , mis olid 90-ndate alguses tänaseks praktiliselt loobunud , aga samas on jätkuvalt selliseid riike ka Euroopa Liidus näiteks , kus need hüved on märksa rikkalikumad ja kus aeg-ajalt jälle lahvatab skandaal , et kas vaatame siin näiteks Prantsuse presidendi valimisi , mille käiku kohe hakkas muutma see , et oma meie mõttes siis kulu- või büroohüvitiste eest , noh meil büroohüvitist ei ole ka assistente parlamendiliikmetel , nagu on teada , aga et ühesõnaga selle hüvitise eest on palgatud oma abikaasat või lähikondlasi . Suurbritannias oli ju hirmus skandaal , kui parlamendiliikmed kasutasid oma elukoha hüvitist selleks , et mõned ühe ja paljud suisa kaks isiklikku häärberit korda teha . Hirmus skandaal , noh selliseid võimalusi pole Eestis kunagi olnud ja seetõttu pole olnud ka selliseid skandaale . aga mis on see vaimuseisund , mis paneb siis seda ametiautot või seda noh , meil tõesti korterirenoveerimishüvitist ei ole , aga kõiki neid võimalusi kuritarvitama ?
no minu arust see vaimuseisund on ikka see nõukogude ajast pärit krabaja mentaliteet .
aga Suurbritannias
kuskilt saad , noh arvatavasti ta on , Suurbritannias on seesama , lõpuks inimesed on inimesed , mina ütlen nõukogude ajast sellepärast , et siis ta oli nii-öelda domineeriv ja peaaegu et kohustuslik , et võib-olla siin on ta teistmoodi , kui ma vaatan meie oma tippriigiametnikega seotud sedalaadi pahandusi, siis need pahandused tulevad reeglina kas perekonna liikmete, kaugemate sugulaste ja hõimlaste, tuttavate koolikaaslaste ja seda sorti ka jõudu, et väga raske on inimes, kelle ümber liiguvad hüved, panna piir oma tutvuskonna või perekonna sellele osale, kes tahaks neid hüvesid kasutada.
Mina arvan, et see mõneti, lõpuks iga inimese hinges on ju erinevad poolused ja oleneb kumb peal jääb. Üks variant on see, et inimene käsitleb talle antud ametit temale antuna, tema võimaluste, see on rumal, et võimalused ära kasutamata, kus amet on sulle antud ja sina oled nüüd siis enda väärt ja sina enda heaks teed. Ja teine variant on siis see, et sina oled kohustatud seda ametit pidama, see amet kannab sind. Ja siis on loomulik, et sa ei saa seda ametit kasutada enese jaoks, vaid pead enese jõudu kasutama selle ameti pidamiseks, mis on sul usaldatud. Oleneb kumb pool nüüd inimese hinges peale jääb, see võib isegi karjääri jooksul muutuda natukene. Siis vastavalt sellele, kas inimene tarvitab meie kõige arvates valesti neid talle antud vahendeid või peab piiri ja jääb mõõdukaks ja kasutab need asja eesmärgiks. Ma arvan, et see on inimese enda hinges toimub võitus.
Siin poliitikateadlased, nagu itaalane Gaetano Mosca, keda ilmselt paljud teavad ja Max Weber, keda teab igaüks, et need on selle koha peal sellised häid sõnastusi kasutanud, nagu et poliitiline klass on see, kes elatub avalikust ametist ja poliitikast. Ja siis on olemas riigimehed, kes elatuvad või elavad selleks, et seda ühiskonda parimal viisil juhtida, et ilmselt siis võib-olla siin see piir kuskil jookseb. Kuidas siin tänast saadet kokku võtta? Mõtlesin rääkida põgusalt veel sellest, kuivõrd siis need võimalikud hüved ja piisavalt kõrge palk aitavad vältida korruptsiooni, näiteks seda, mida nimetatakse pöörduste efektiks, ehk siis olukorraks, kus ametnik kõigepealt juhib mingit valdkonda või kontrollib mingit valdkonda või näiteks korraldab oma asutuses koolitusi, võttes kõik koolitused, mida võib-olla tarviski ei tule ühelt koolitusfirmalt ja siis ta läheb ise sinna sama tööle. Või siis kuuls onupoja poliitika või ametseisundi kuritarvitamine. Aga selleni täna jõudnud usun, et kõik kuulajad kujutavad neid küsimusi isegi väga hästi ette. Aga mulle tundub, et see meie kokkuvõte on see, et kui riik on juba piisavalt heal arenguastmel ja väga pisikest palka ja keerulisi töötingimusi, nagu siin vootele toodud sõjaeelsed külakooli õpetajad või arstid või kaitseväelased, et või siis nii nagu 90. alguses tegelikult juga jällegi politseinikud ja kus pisikest palka tuli kompenseerida lootusega saada kunagi pensioni suuremat ja siis elukoht pakkuda tasuta. Et kui seda enam vaja ei ole, siis on tark nendest hüvedest ilmselt loobuda, Eestis ongi loobutud, kõikides riikides veel mitte. Ja küllab niisugustel hüvedel ja teatud toredusel, mis mingite tippametitega kaasas käivad, on vähemalt osa jaoks rahvast oma eesmärk, aga et samas selge on, et pahandus tuleb nii siis, kui ei kuritarvitata, kui kindlasti siis, kui kuritarvitatakse. Ja siin saab lõpetuseks öelda, et Eestis on ses mõttes, mulle tundub päris hästi, et seda korruptiivset tulu tõenäoliselt väga avalikest ametitest siiski ei saada, sest et karistused on kõvad ja vahele jäämise võimalus suur ja ühiskonna suhtumine õnneks on küllaltki range. Nii et seda, et keegi oma positsiooni kuritarvitab, tegelikult ei taluta, tõenäosus, et see välja tuleb, on küllalt suur. Aga alati saab minna paremaks. Ja siin ütlen aitäh kuulamast ja aitäh Jüri Adams ja Vootele Hansen saatesse tulemast kuulmiseni jälle tuleval nädalal.
Õigus ja õiglus.